7 van Lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ունկնդիրներ, անցյալ շաբաթ ոգի գոչվեցավ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը։ Անցյալ շաբաթ օր, ապրիլ 25-ին գայացավ Փարիզի հաղթական գամարի հավերժական գրագի փոցավարման արարողությունը հիշադակ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերու հիշադակին, իսկ ապրիլ 23-ին հայ երդասարտները կազմակերպեցին ջահերով երթեր։ Երևանի Հանրապետության հրապարակեն մեկնարկեց Հայոց ցեղասպանության ամենամյա ջահերով երթը թեպի Ծիզերնագաբերդի հուշամալիր։ Ըստ բյուրքի մեջ ևս կատարվեցան ջահերով երթեր և տեղի ունեցան երիտասարդներու կողմէ կազմակերպված ոգեգոճման միջոցառումներ։ Հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման միջոցառումները, որոնք առաջինն էին Արցախի արմատական զդումներեն, հետո հայ համայնքի և անոր ներկայացուցիչներուն համար հնարավորություն ընցերեց աջակցելու Արցախայության և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինչն էր նաև Ֆրանսիայի կողմէ պետական մակարդակով թրսևորված ճիրքորոշումը։ 24 ապրիլին Փարիզի քաղաքապետարանի ներս ոգեգոճվեցավ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը։ Քաղաքապետարանի դալգոն հրավիրած էր Արցախի մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան, նախկին վարչապետ Արտակ Բեկլարյանին, որն անհանձնեց Փարիզի քաղաքի բարձրագույն շքանշանը՝ ի պաշտպանություն Արցախի և Ադրբեջանի մեջ գալանավորված բոլոր բանդարկյալներուն։ Այս արդիվ ան վերահաստատեց իր վճռական ընչիմությունը Բաքվի մեջ կոպ 29-ի կազմակերպման։ Անիտալգոն կոչրավ վարչապետին, խնդրելով, որ Ֆրանսան ամբողջությամբ հրաժարի ադրբեջանական բռնապետության մայրաքաղաք երթալե։ Իսկ Փարիզի Կոմիտասի արձանին դիմաց Ֆրանսայի ազգային հանրապետական ոգեգոճման ընթացքին, որուն գովանավոր էր Ֆրանսայի վարչապետ Գաբրիել Ատալը, ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Արադ Օրանյանն ու Մուրադ Պապազյանը Ֆրանսային գոչերին ամեն միջոցի կորցնելու Ադրբեջանի մեջ բավող հայ բանդարկյալներու անվերաբահ ազատ արձակման համար։ Անոնք նաև շեշտադրեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին սպառնացող վտանգներուն, որը այսօր արգա է Դավուշի մեջ։ Համանախագահները ազանգեցին ալավելի զինվող Թուրքիո և Ադրբեջանի նոր պահանջներեն, որը կներկայացնեն Հայաստանին պատերազմի խուսափելու համար։ Այդ թվին Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հադուցման վերաբերյալ։ Իսկ Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալ իր խոսքի մեջ շեշտտրավ Հայոց ցեղասպանության և անգե կաղված դասերու վրա, ան մեջ բերեց Ֆրանսիայի կատարած գործողությունները հոգուտ Հայաստանի, ան իր անվերաբահ աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության։ Եվ ինչպես ամեն տարի Ծիզերնագաբերդի հուշամալիր մարտոց հոսքը ամբողջ օրը չդադրեցավ։ Հազարավոր քաղաքացիներ իրենց հարգանքի դուրքը մատուցեցին Հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն հայերու հիշատակին։ Հուշահամալիր այցելեց վարչապետ Փաշինյանը նախագահի ուղեկցությամբ։ Այդ ժամանակ տարածքը փակ էր և քաղաքացիներու և լրակրողներու համար։ Գարավարական պատվիրակութենեն առանցին Ծիզերնագաբերդի հուշահամալիր այցելեց ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահները, քաղաքական ներկայացուցիչներ և օտարերկրյա դեսպաններ։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի 109-րդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ուղերձ մհղերձ։ Ուշագրավ է, որ իր պաշտոնավարութենեն 6 տարի ետ Նիկոլ Փաշինյան այլևս չխոսիր Թուրքիո հայատյաց քաղաքականության, Պանթուրքիստական գաղապարախոսության ու անոր վերածնունդի և ոչ ալ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կարևորության մասին։ Եվ եթե 4 տարի առաջ ան ցեղասպանության պատճառ համար էր Պանթուրքիստական գաղապարախոսությունն ու Թուրքիո ցավալաբաշտական նկարդումները, ապա այսօր արդեն գխոսի աշխարհակաղակական խարտախություններու մասին։ անգսե պետականությունը հարյուրամյակներ առաջ գործընծուցած պետականության ավանդույթը ըստեյության մորցած հայ ժողովուրդը աշխարհակահաղական խարտախություններ ու սին խոստումներ ու զոհ դարձավ, ըսավ Փաշինյան 2024-ի ուղերձին մեջ։ Փաշինյան իր ուղերձը գեզրափակե գորած հայրենիքի փնդրդուկը տատրեցնելու որտորով. Մենք պետք է տատրինք հայրենիքի փնդրդուկը, որովհետև կդերենք այդ հայրենիքը մեր ավետյաց երկիրը, որտեղ կատ և մեղր գոհոսի ըսավ ան։ Իսկ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան Բոլսայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի և հայ համայնքի ընղած ուղերձի մեջ գրած է. «Այսօր եւս մեկ անգամ հարկանքով գիշեմ առաջին համաշխարհային պատերազմի ծանր պայմաններու մեջ իրենց կյանքը գործընծուցած Օսմանյան գաշրության հայ քաղաքացիներուն եւ իմ ծավակցություն սկայտեմ անոնց տորներուն», գրած է Էրդողանը։ Իսկ նախորդին ալ ան Հայաստանին հորդորած էր այսպես կոչված անհիմն պատմությունները մեկ դիտնել, տարածաշրջանին մեջ նոր գարկ մը հաստատվի և եկած է ժամանակը, որ անհիմն պատմությունները մեկ դիտերվին, ասաց էր Էրդողան, ավելցնելով. «Միշտ ավելի լավ է կործել ժամանակի իրողություններուն հետ, քան կործել իրականության հետ կապ չունեցող հորինված պատմություններով», ադիկա հիմա կհասկնա նաև Փաշինյանը, ասաց է Էրդողան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իբրև սահմանազատման արդյունք ապրիլ 26-ի ծրությամբ տեղադրված է 28 սահմանային սյուն, ինչը ըստ Հայաստանի կառավարության կգազմի նախատեսված աշխատանքներու մոտ 35%-ը։ Երկու երկրներու փորձագիտական խումբեր ու աշխատանքները կշարունակվին, կավելցնե հայկական գողմը, ավելի վաղ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը ասաց էր, որ Տավուշի և Ղազախի հատվածի մեջ սահմանազատման գործընթացը արհեստականորեն ավարտված է։ Նշենք, որ քաղաքացիներ իբրև աջակցություն Դավուշի հայրենակիցներուն փողոցի ցույցեր կիրականացնեն հանրապետության զանազան շրջաններու մեջ, ուր պատոր քաղաքացիներ դարձյալ բագեցին փողոցներ, ինչպես նաև Երևան Սևան Մայրուղի Հրաստանի հատվածը, ուր բավական լարված վիճակ մստեղծվեցավ և վեճմը ձայրարավ ոստիկաններուն և քաղաքացիներուն միջև, ցուցարարներուն կաճակցեին ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյան և Արման Ղազարյան։ Քաղաքացիները շեշտեցին, որ իրենց շարժումներուն նպատակն է ժողովուրդը արթնցնել, որովհետև որոշ ադեմը երկ Թուրքը Սևան պիտի հասնի, հաջորդը Վարդենիսի քյուղերը պիտի լան։ Ոստիկաններուն և քաղաքացիներուն միջև հրմշտուկը սկսավ, ոստիկանները ուշ գործադրելով ինքնաշարժ նստեցին և ձերբակալեցին գարկմը ցուցարարներ, որոնց գարկին ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան։ Ավելի ուշ ոստիկանական բաժանմունքի բակի մեջ Արթուր Խաչատրյան մանրամասներ տվավ զինք ձերբակալելու դեպքին, ինչպես նաև ոստիկանության գեցվածքի մասին. «Ինչ տեղի կունենա Հայաստանի մեջ ոստիկանության և բռնակալության թրսևորումներ են», ասավ Խաչատրյան։ «Իսկ Դավուշի մարզի գիրանցի հատվածի մեջ ոստիկանության զորքերը, սև բերետավորները ուշ գործադրելով փորձեցին բանալ ճանապարհը»։ Նշենք, որ ըստ փողոքի ցուցարարներուն սահմանազատման հետ կապված Հայաստանը գերտա միագողմանի զիջումներու Դավուշի մեջ, նախորդին ալ քաղաքացիները աննազանդության ցույցեր կատարած էին Հայաստանի զանազան մարզերու և Երևանի մեջ բագելով միջպետական ճամփաներ և փողոցներ։ Ցույցերու ընթացքին ցերբակալվեցան ցուցարարներ, որոնց կարգին Հայաղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Կերակույն մարմնի անդամ Կերասիմ Վարդանյան, խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության անդամ Քարնիկ Դանիելյան, ոստիկաններուն և փողոքներուն միջև ձայր արած քաշքշուկի ընթացքին անհանգստացավ և փոխադրվեցավ հիվանդանոց, ասոր զուգահեր, բարեկներու գողմ էպակվեցավ պաղանիս ոսկե բար մայրուղին սահմանազատման աշխատանքներ կատարելու համար։ Նշենք, որ Հայաստանի մեջ կշարունակվին վերաբահությունները Հայաստանի կառավարության սահմանազատման մասին շտապ որոշումին գաբակցությամբ։ Վերաբահությունները բազմաթիվ են, փորձակետները հարց կուտան, թե ինչու սահմանազատումին չեն սկսած ուրիշ մարզեմը, ուր Ադրբեջան ներխուժած է Հայաստանի տարածք և սկսված է Դավուշի մարզեն, ուր Հայաստան գահանցնե 4 գյուղեր Ադրբեջանին և վերջինս ոչինչ Հայաստանին։ Փորձակետները կխոսին նաև երկու գողմերու միջև երաշխավորներու անհրաժեշտության, քանի որ անգարելի է վստահել Ադրբեջանին, այդ պատճառով ալ փողոքի լայնածավալ ցույցեր դեղի գունենան հանրապետության մարզերուն և Երևանի մեջ։ Ռուբեն Վարդանյան թատրիցուցած է հացաթուլը։ Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակեն հաղորդեն, թե միջազգային ճնշումներու շնորհիվ Արցախի մեջ ապօրինապար բանդարկված Ռուբեն Վարդանյան 21 օրյա մեկուսացումեն յետք երկրորդ անգամ գրծած է հերացայնել ընտանիքին, այս անգամ խոսելով գնոջ հետ։ Վերջինս խնդրած է իր մեթատրեցնել հացատուլը, նկատի ունենալով իր առողջական վիճակի վատ տարածումը։ Դերեկանալով հայ պանդարկյալները ազատելու ընդհանուր շարժումին և անսալով ընտանիքին խնդրանքին, Ռուբեն Վարդանյան դժգամությամբ համաձայնած է ընդհատել հացաթուլը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի Շաբթվան լուրերը, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
On vous donne rendez-vous le mardi 30 avril pour la centième de Sport sur Hype.
Et un numéro exceptionnel, invité exceptionnel.
Bonjour à tous, c'est Youri Djorkaeff. Je vous donne rendez-vous mardi pour la centième de Sport sur Hype avec Kéram et Jérémy en direct sur Hype FM.
Mardi 30 avril, on vous donne donc rendez-vous à 11h sur Hype FM.
Avec notre invité exceptionnel Youri Djorkaeff, champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France de football pour la centième de Sport sur Hype.
Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM.
Cartes sur table. Hype FM-i Chapatoria Haitagire.
Bonjour et bienvenue à Cartes sur table, l'émission politique hebdomadaire de Hype FM. Trop, c'est trop. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, on pense avoir touché le fond. On pense qu'enfin le gouvernement arménien placera la défense de ses frontières et de ses intérêts nationaux comme une priorité et qu'ainsi le peuple arménien pourra regarder vers l'avenir sans craindre d'être sacrifié pour les intérêts des empires régionaux ou pour les intérêts commerciaux de l'Europe et des États-Unis. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, apporte son lot de désillusions et le concours l'épine de la proposition la plus anti-arménienne est lancé. Hier, Alain Simonian, affirmant que l'Arménie devrait réfléchir à acheter du gaz azerbaïdjanais plutôt que du gaz russe, le même gaz qui a financé la mort de tous les soldats arméniens depuis 30 ans, et notamment les 5000 de la guerre des 44 jours, au moment où en Europe, on demande de rompre l'accord gazier avec l'Azerbaïdjan. Le 24 avril, Nicole Pachignan qui demande à demi-mot qu'on arrête d'avoir des revendications territoriales liées au génocide à l'égard de la Turquie et que l'on considère que l'Arménie actuelle est la réparation du génocide des Arméniens, recevant ainsi les félicitations d'Erdogan. La semaine dernière, c'était entre Nico Tcharian et Zare Sinanian qui mettaient en doute l'authenticité du génocide des Arméniens, demandant que l'on publie, avec une commission d'historiens, la liste des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des 1 500 000 Arméniens martyrs de 1915. Là encore, sous les hurrahs et les applaudissements de la Turquie, d'Erdogan et des loups gris. Et puis c'est la cession de 4 villages dans le Tavouche sans aucune contrepartie, comme on avait déjà donné Chouchi sans combattre, Kelbajar sans combattre, Belzor et Aravno sans rien dire, puis le corridor de la Chine avant l'Arsar dans son intégralité. Mais le pire dans ce schéma, et même si la menace exercée par le duo pan-turc est réelle, ce qui est insupportable, c'est que les concessions sont unilatérales et viennent des représentants officiels de l'Arménie et en premier lieu de son omnipotent Premier ministre. On en est maintenant à scruter le communiqué officiel du gouvernement arménien du 24 avril pour vérifier si le mot génocide, Seraspanoutioun, qui implique reconnaissance et réparation d'un crime reconnu par le traité de Rome, n'est pas remplacé par Metzieren, qui n'est que mémoriel. Ainsi, en quelques mois, nous venons de vivre la négation du droit à l'autodétermination de l'Artsar et de son peuple, provoquant un nettoyage ethnique qui se transforme désormais en éliticide et un ethnocide avec la détention des anciens dirigeants de l'Artsar et la destruction du patrimoine arménien d'Artsar, dont l'exemple le plus récent est la destruction complète de Karindag, ce village symbole de la victoire de Chouchi en mai 1992. Nous avons vu la remise en cause de l'Ararat comme symbole de l'Arménie et de la déclaration d'indépendance, continuité historique avec la République indépendante de 1918, celle de Sardarabad, celle d'Aram Manoukian, celle du droit de vote des femmes et de l'éducation pour tous. Une déclaration d'indépendance qui se fonde sur la défense de la cause arménienne avec la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens et le soutien des droits du peuple d'Arsar. Et voilà que désormais, au nom d'une paix hypothétique, Et plutôt pour éviter une guerre que l'on ne veut pas faire, 4 villages du Tavouche sont donnés à l'Azerbaïdjan avec son cortège de positions militaires stratégiques dominant d'autres villages, des routes quasi uniques reliant l'Arménie à la Géorgie ou de gazoducs approvisionnant l'Arménie dans sa quasi-totalité. Comme pour le corridor de la Chine, le piège se prépare à se refermer sur l'Arménie dans l'indifférence générale, y compris des Arméniens d'Yerevan, au moins jusqu'à la semaine dernière. Trop, c'est trop, il est plus que temps que le peuple arménien reprenne en main sa destinée, comme l'ont fait les pères fondateurs de son indépendance en mai 1918, quelques mois après la plus grande tragédie du peuple arménien. Ce sursaut est vital, mais il ne viendra que du peuple, et il est bon de voir les premières manifestations se commencer en Arménie. Car au nom de qui et de quoi tout ceci est-il accompli ? Avec quelle légitimité populaire Nicole Pachignan prend-il ses décisions, lui qui a promis exactement l'inverse dans son programme électoral de mai 2021 et lors de la révolution de velours qu'il a portée au pouvoir? Quel jeu trouble joue ici les États-Unis et l'Europe qui encourage l'Arménie à ses concessions unilatérales en lui promettant de l'inonder d'aides financières et de la défendre le cas échéant? Quels jeux troubles jouent ici la Russie et l'Iran, qui parlent de défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie en tant que partenaire stratégique et qui s'entendent avec la Turquie et l'Azerbaïdjan pour mettre en œuvre un partage régional de l'Arménie, carrefour des ambitions plus que de la paix. De cela, nous parlerons avec nos invités, Ardak Beglarian, ancien défenseur des droits d'Artsar et ancien ministre d'État d'Artsar, Vahe Termination, journaliste, et Anaïda Gopian, présidente du CDCA. Tout d'abord, pour comprendre ce que veulent les représentants des Arméniens d'Artsar, je vous propose d'écouter l'intervention d'Ardak Beglarian à la mairie de Paris le 24 avril dernier, avec sa traduction en français. Nous avions souhaité réaliser une interview de Ardak Beglarian dans nos studios, mais sa visite, très courte en France, et son programme n'ont pas permis de dégager du temps pour cette interview qui aurait été enrichissante. Nous le regrettons, mais ce n'est que partie remise. C'est pourquoi, d'un commun accord avec lui, nous avons décidé de diffuser son intervention à la mairie de Paris, qui correspond au sens de sa visite en France, nous a-t-il indiqué.
Merci. Metzargo, Tikin Karakapet, Zeret Gerazantzutyun, Tikin Despan, Հարգարժան պարոն Գևորգյան, հարգարժան պարոն Փափազյան, պարոն Թորանյան, գերաշնոր հայրեր, հարգելի ներկաներ.
Madame la maire, votre excellence, madame l'ambassadrice, monsieur le représentant, monsieur les coprésidents du CCAF, monseigneur révérend père, mesdames et messieurs.
Նախ մի փոքր խոսք այս պարգևի մասին. Իհարկե շատ շնորհակալ եմ Տիկին քաղաքապետին այս մեդալի համար, սակայն երեք հիմնական հանգամանք. Առաջինը, սա ես պարգև եմ համարում ոչ թե ինձ, այլ ամբողջ Արցախի ժողովրդին և մեր պատանդարված առաջնորդներին. Երկրորդը, սա մեծ պարտավորություն է ինձ համար շարունակելու պայքարը և գիտակցելու, որ միայնակ չենք. Եվ երրորդը, Երանի այս մեդալի կարիքը չլիներ, եւ այստեղ այս բեմի վրա ես այս արթիվ չլինեի։
Premièrement, je souhaiterais remercier madame la maire. Je souhaiterais aussi remercier tout le monde et remercier la mairie de Paris pour son invitation. Je souhaiterais dire à tout le monde que c'est une très grande fierté aujourd'hui pour moi d'être présent sur scène, de représenter tout un peuple. L'Artsakh, si seulement la remise de la médaille n'était pas nécessaire et que ici, à cette place, ce serait tout simplement une journée de célébration.
Երբ իմ 4 տարեկան աղջկան Արցախի շրջափակման ժամանակ ներկայացնում էի շրջափակման պատճառները, նշեցի, որ չարամիտ մարդիկ ցանկանում են սովամահ անել մեզ և խլել մեր հայրենիքը մեզնից։ Նա հակնդեմ հարց տվեց, թե արդյոք այդ դեպքում բարի մարդիկ չեն տեսնում մեր դատարկ խանութները, մեր տառապանքները, որպեսզի օգնեն մեզ։ Դա իհարկե բարդ հարց էր, բայց ես փորձեցի նրան բացատրել, թե ինչ է նշանակում հոգով կույր լինել։
Lorsque j'expliquais à ma fille âgée de 4 ans pendant le siège du Haut-Karabakh, les raisons de celui-ci, en notant que des personnes malveillantes voulaient nous affamer pour s'emparer de notre pays, elle m'a posé une question. Et les personnes bienveillantes du monde, sont-elles aveugles? Ne voient-ils pas nos magasins vides et nos souffrances? Et ne nous viennent-ils pas à l'aide? C'était une question dite très difficile, mais j'ai essayé d'expliquer ce que signifie la cécité de l'âme.
Այսօր մենք այստեղ ենք ծանր սրտով ոգեկոչելու պատմության սև էջերից մեկը, հայոց ցեղասպանությունը, որը արատավորել է մարդկության խիղճը։ Ֆրանսիան, որպես ազատության և մարդու իրավունքների փարոս, նշանակալի դեր է խաղացել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման հարցում։ Ֆրանսիան ոչ միայն ընդունել է ցեղասպանված հայ ժողովրդի մազապուրց պատառիկներին, ոչ միայն դատապարտել է ցեղասպանությունը, այլև ճանապարհ է հարթել այլ պետությունների համար դեպի պատմական արդարություն ու ճշմարտություն։
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous sommes réunis le cœur lourd pour commémorer une page significative de l'histoire. le génocide des Arméniens qui pèse sans cesse sur la conscience de l'humanité. La France, en tant que nation phare de la liberté et des droits de l'homme, a joué un rôle crucial dans la reconnaissance et la condamnation internationale du génocide des Arméniens. La France n'a pas seulement accueilli les survivants du génocide, elle n'a pas seulement reconnu et condamné ce dernier, mais elle a aussi montré aux autres États du monde la voie de la justice historique et de la vérité.
Սակայն արդյոք դա է արդարությունը, որ սպանված մարդիկ հարություն չեն առնում, որ փրկված մարդիկ հայրենիք չեն վերադառնում, որ հանցագործություն կատարած անձինք չեն պատժվում, և ամենակարևորը, նոր ցեղասպանությունները չեն կանխվում։ Հետևաբար, միջազգային ոչրագործությունների ճանաչումն ու դատապարտումը լոգ սրթովանք է, և հասնելու համար գոնե մասնակի արդարության և կանխելու կրկնությունները անհրաժեշտ է հասնել համարժեք պատժի ցեղասպանություն կատարած անձանց և պետությունների հանդեպ։
Mais est-ce bien la justice lorsque les morts ne ressuscitent pas, lorsque les survivants ne retrouvent pas leur pays perdu, lorsque les criminels demeurent impunis et surtout lorsque de nouveaux crimes ne sont pas prévenus? Si la reconnaissance et la condamnation des crimes contre l'humanité apaisent les cœurs, la justice, même partielle, et la prévention de nouveaux crimes exigent des sanctions contre les personnes et les États auteurs de ces crimes.
Ես երբեք չեմ մտածում, որ մեկ օր, որպես նոր ցեղասպանությունից փրկված անձ, կարող եմ խոսել մարդկության արատավոր նոր էջի մասին։ Ես երբեք չեմ մտածում, որ արդի աշխարհը թույլ կտա արդի երիտթուրքերին արդի միջոցներով իրականացնել Օսմանյան թուրքերի անավարտ երազանքները։ Ինչու? Որովհետև միշտ մտածում էի, որ հոգու կուրությունը այլևս այս աշխարհին բնորոշ չէ։
Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je serais un survivant de génocide et que j'évoquerais une nouvelle page entachée de notre histoire. Je n'aurais jamais pu imaginer que le monde permettrait aux descendants des bourreaux jeunes turcs d'achever le travail par des moyens modernes. Pourquoi ? Pourquoi ? Car je croyais que la cécité de l'âme avait disparu de ce monde.
Թեև Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման ընթացքում Ֆրանսիան որոշակիորեն ակտիվ գործողություններ եւ հայտարարություններ է կատարել միջազգային ճնշում գործադրելու Ալիևյան ցեղասպանական եւ բռնապետական ռեժիմի հանդեպ, սակայն Ֆրանսիան, ինչպես միջազգային հանրության բոլոր անդամները, ամեն մեկը իր չափով Արցախի պարագայում ձախողել է ցեղասպանությունների կանխարգելման եւ ժողովուրդների պաշտպանության սուրբ պատասխանատվության կատարումը։
Malgré ces quelques actions et fermes déclarations visant à faire pression sur le régime dictatorial et génocidaire d'Aliyev, notamment durant le blocus de l'Artsakh exercé par l'Azerbaïdjan, la France, comme tous les autres acteurs de la communauté internationale, ont échoué dans leur responsabilité de prévenir le génocide et de protéger la population civile en Artsakh.
Pastoren, այդ բերը ընկել է Ֆրանսիայի համայնքների ուսերին, որտեղ Փարիզը ստանձնել է առաջնորդող դեր։ Եվ այդ առումով կուզեի հատկանշել Փարիզի քաղաքապետարանի և հատկապես Տիկին քաղաքապետի որոշ քայլեր ի աջակցություն մեզ։ Մասնավորապես 2020 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Արցախի Հանրապետության անկախության աջակցելու բանաձևի ընդունումը, Արցախի շրջափակման ժամանակ մարդասիրական աջակցության առաքումը և Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանումից հետո Արցախի ողջ ժողովրդին որպես բարոյական աջակցություն Փարիզի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելը։ Շնորհակալ ենք Տիկին Հիդալգո, արժեքահեն վարքի եւ ձեր կարողությունների սահմաններում մեր բարեկամությանը հավատարիմ մնալու համար։
En effet, cette charge a été portée par les collectivités françaises, où Paris a assuré le leadership. Je souhaite énumérer quelques initiatives de la ville de Paris et celles de Madame la maire. Après l'agression azerbaïdjanaise de 2020, Paris adopte un vœu en soutien à la reconnaissance de la République d'Artsakh. Ainsi, durant le blocus, Paris initie un convoi humanitaire avec d'autres villes et régions de France. De plus, Paris accorde la citoyenneté d'honneur au peuple d'Artsakh après son déplacement forcé en guise de soutien moral. Je vous remercie, Madame Hidalgo, de votre soutien précieux et de votre fidélité à notre profonde amitié.
Հարգելի ներկաներ, Արցախում վերջին վայրագությունները, որոնք իրականացվել են Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի համակողմանի աջակցությամբ, մռայլ հիշեցում են, որ ցեղասպանության ուրվականը դեռևս թևածում է աշխարում. Արցախի ժողովրդի ամբողջական և բռնի տեղանումից հետո և մեր հայրենիքի բռնազավթումից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են սպառնալիքները արդեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի և ողջ հայ ժողովրդի հանդեպ նոր ագրեսիայի և ոչրագործությունների տեսքով։ Բռնազավթված Արցախում շարունակվում է ակտիվ ցեղասպանությունը, քանի որ եկեղեցիների, հուշարձանների, գերեզմանոցների ու տների ոչնչացումն ու յուրացումը ոչ միայն հանցագործություն է հայկական և համաշխարային նյութական ժառանգության հանդեպ, այլև Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի պատմությունն ու գոյությունը իր նախնիների հինավուրց հողում բնաջնջելու և ոչնչացնելու ցեղասպանական քաղաքականություն է։
Les récentes atrocités commises en Artsakh par l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, nous rappellent que le spectre du génocide hante toujours le monde. Après le déplacement complet et forcé du peuple d'Artsakh et l'occupation de notre patrie, l'Azerbaïdjan et la Turquie menacent désormais le territoire souverain de la République d'Arménie et l'ensemble du peuple arménien de nouvelles agressions et de nouveaux crimes. Il est crucial de reconnaître que le génocide se poursuit activement dans l'Artsakh. Car la destruction et l'appropriation d'églises, de monuments, de cimetières et de maisons ne représentent pas seulement des crimes contre le patrimoine matériel arménien et mondial, mais aussi une attaque contre l'existence et l'histoire des Arméniens autochtones. Les habitants de l'Artsakh sont chassés de leurs terres ancestrales dans le cadre d'une politique génocidaire.
Որ Արցախի բռնազավթման հենց առաջին փուլում ադրբեջանական վանդալները ոչնչացրեցին նաև Շարլ Ազնավուրի արձանը, որը կանգնած էր Ստեփանակերտում մեծ մարդասերի կողմից հիմնված մշակութային կենտրոնի առջև։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դա հանցագործություն էր միայն հայերիս, թե նաև ֆրանսիական ժողովրդի Et ողջ մարդկության դեմ.
Il n'est guère étonnant que les vandales azerbaïdjanais aient rapidement détruit le buste de Charles Aznavour, érigé à Stepanakert dès les premiers jours de l'annexion d'Artsakh, devant le centre culturel fondé par ce grand artiste et humaniste même. Considérez-vous que cette agression visait exclusivement les Arméniens, ou bien également le peuple français et l'humanité dans son ensemble ? Alors que Aznavour défendait ses valeurs avec des actions imprégnées d'amour, de vérité, de justice et d'autres principes humanitaires similaires.
Ալիևյան ցեղասպանական եւ բռնապետական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության դրսևորումներից մեկը Արցախի ժողովրդի մի խումբ առաջնորդների առևանգումն է, որոնք այժմ գտնվում են Բաքվում որպես պատաններ։ Ես բախտավոր եմ, որ մեր բռնի տեղահանման ընթացքում կարողացել եմ խուսափել ադրբեջանական հետապնդումից և վերահաս առևանգումից, այլապես ես էլ հիմա կգտնվեի ադրբեջանական բանտում սուտ իմ ազգության և առաջնորդության համար։ Այնուամենայնիվ ես պարտավորված եմ շարունակել պայքարը Արցախի ժողովրդի իրավունքների և արդարության համար և պատանդարված անձանց փոխարեն և նաև նրանց ազատելու համար։
Une autre manifestation de la politique génocidaire du régime d'Aliyev est l'incarcération des dirigeants artsakhiotes, qui sont actuellement des otages à Bakou. Je me considère chanceux, car j'ai pu éviter une arrestation lors de l'exode forcé. Je dois cependant poursuivre le combat pour défendre les droits de mon peuple et la justice. Je dois le faire aussi à la place de nos otages et pour leur libération.
Այդ առումով կուզեի հիշեցնել, որ պատաններից մեկը, մեծ մարդասեր Ռուբեն Վարդանյանը, ապրիլի 5-ից ադրբեջանական բանտում հացադուլի մեջ է, և Ալիևյան ռեժիմը արգելել է նրա շփումը ավելի քան 2 շաբաթ շարունակ իր ընտանիքի հետ. Ուստի նրա կյանքին լրացուցիչ և անմիջական վտանգ է սպառնում, և անհրաժեշտ են հրատապ ու կոշտ միջոցներ փրկելու նրա կյանքը և ազատելու բոլոր պատաններին։
Je tiens à souligner qu'un de ses otages, le grand humaniste Ruben Vartanian, a entamé une grève de la faim depuis le 5 avril. Le régime d'Aliyev lui a coupé tout contact avec sa famille depuis 2 semaines. Sa vie est donc en danger et des actions urgentes et fermes sont nécessaires pour sauver sa vie et libérer les autres.
Խղճի ազատության և հավատի բանտարկյալներ են, ինչպես ազատության համար մարտնչող Միսակ Մանուշյաններ։ Մահապատժից առաջ Միսակ Մանուշյանը իր կնոջը գրած վերջին նամակում նշել է. Երջանկություն բոլոր նրանց, ովքեր կապրեն մեզնից հետո և կվայելեն վաղվա խաղաղության ու ազատության քաղցրությունը։
Ces otages arméniens sont des prisonniers de conscience, d'opinion. Ils sont incarcérés parce qu'ils ont combattu pour la liberté, comme Missak Manouchian. Avant d'être fusillé, Manouchian écrivait à son épouse « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. »
Մենք մեկ օր հասնելու ենք խաղաղության և ազատության, սակայն կարևոր է այնպես անել, որ հայ պատանները իրենց դեպքում էլ վերագրելի չլինեն Միսակ Մանուշյանի վերջին խոսքերը. Վաղվա խաղաղությունն ու ազատությունը պետք է վայելեն նաև նրանք, նաև Արցախի բռնի տեղահանված ժողովուրդը, հավաքական, անվտանգ և արժանապատիվ կերպով վերադառնալով իր բնորան և վերականգնելով հավատը առ համամարդկային արժեքներ և հոգու կուրության բացառում։
Oui, un jour la liberté et la paix s'imposeront et résulteront de notre action commune. Cependant, nos otages devraient eux aussi bénéficier des prévisions de Missak Manouchian. Eux aussi devraient pouvoir goûter la douceur de la liberté et de la paix. Tout comme notre peuple déplacé de force devrait avoir la possibilité de retourner ensemble sur sa terre. En toute sécurité, préservant sa dignité, renouant avec sa foi, en des valeurs universelles et rejetant l'obscurité de l'âme.
Այդ համատեքստում կուզեի մի քանի առաջարկ եւ հորդոր հղել ներկաներին եւ Ֆրանսիայի հասարակական ու քաղաքական առաջնորդներին.
Dans ce contexte, je voudrais faire quelques suggestions aux personnes présentes, mais avant tout aux responsables politiques français.
Առաջին, Տիկին քաղաքապետին կառաջարկեի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի հանդեպ ցեղասպանական ագրեսիայի առաջին տարելիցին համատեղ մեծ համաժողով կազմակերպել հայ ժողովրդի եւ աշխարհի այլ ժողովրդների ցեղասպանությունների վերաբերյալ.
En premier lieu, je voudrais proposer à madame la maire de réunir sous son égide une conférence internationale consacrée à l'étude des génocides à l'occasion du premier anniversaire de l'agression azerbaïdjanaise le 19 septembre prochain.
Merci. Երկրորդ. Բարձր գնահատելով Տիկին քաղաքապետի որոշումը բոյկոտելու ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության COP29-ը համաժողովը եւ միևնույն ժամանակ առաջարկում հորդորում եմ բոլոր ներկաներին, որ դուք էլ հորդորեք Ֆրանսիայի ողջ ղեկավարությանը նույն վարկը դրսևորել։ Իսկ Տիկին քաղաքապետը կարող է հորդորել Ֆրանսիայի մնացած համայնքների եւ Փարիզի քույր քաղաքների ղեկավարներին նույն ձևով վարվել։
Deuxièmement, hautement appréciant la décision de madame la maire de s'abstenir de participer à la COP 29 prévue en Azerbaïdjan, je souhaite proposer à toutes les personnes présentes ici ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement français d'adopter une démarche similaire. J'aimerais également demander à madame la maire de lancer un appel en ce sens aux autres communes de France et aux villes sœurs de Paris.
Merci. Երորդ, առաջարկում եմ հանրային արշավ կազմակերպել եւ Ադրբեջանում գործող ֆրանսիական բոլոր խոշոր բիզնեսներին հորդորել խզել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, չաջակցելու Ալիևյան ռեժիմի ցեղասպանական քաղաքականությանը. Նրանք վերջի վերջո պետք է արժեքային ընտրություն կատարեն մարդու իրավունքների եւ արյունոտ փողերի միջև, որոնք ամեն դեպքում չեն կարողանալու վայելել։
Troisièmement, je suggère également d'entreprendre des démarches pour inciter les grandes entreprises françaises à ne pas s'impliquer en Azerbaïdjan et à ne pas soutenir la politique génocidaire d'Aliyev. Elles doivent enfin prendre position en faveur des droits humains plutôt que de rechercher des bénéfices entachés de sang.
Սիրելի բարեկամներ, ամփոփելով կուզեի շնորհակալություն հայտնել բոլոր անձանց, ովքեր ձայն են բարձրացրել եւ անխոնջ կերպով աշխատել են հայ ժողովրդի եւ ցեղասպանված այլ ժողովուրդների արդարության համար։
Chers amis, pour conclure, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont fait entendre leur voix et qui ont travaillé sans relâche pour que justice soit rendue au peuple arménien et aux autres peuples ayant subi un génocide.
Եկեք կանխենք նոր Հիտլերների ծնունդը եւ թույլ չտանք նրանց հղում անել հայերի նոր ցեղասպանության անպատժելիությանն ու մոռացվածությանը։
Empêchons la naissance de nouveaux Hitler et ne leur permettons plus de se référer à l'impunité et à l'oubli de l'extermination des Arméniens.
Եկեք օգնենք նոր Մանուշյաններին վայելելու վաղվաղ խաղաղության ու ազատության քաղցրությունը։
Aidons les Manouchians de nos jours à goûter enfin à la douceur de la liberté et de la paix.
Եկեք ապացուցենք մեր երեխաներին եւ թոռներին, որ մեզ բնորոշ չէ հոգու կուրությունը եւ չենք էլ խրախուսում նրանց այդ վարկը։
prouvons à nos enfants et à nos petits-enfants que nos âmes ne sont pas aveugles et incitions à ce que les leurs ne la soient pas non plus.
Մենք կարող ենք աշխարհը դարձնել ավելի արդար միասնական ջանքերով, իսկ ցեղասպանությունները պատմական ցավոտ հիշողություն եւ դաս.
Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un monde juste et équitable, où les crimes de génocide ne sont plus qu'un souvenir douloureux du passé, mais aussi une leçon pour l'avenir.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était les déclarations d'Atak Beglarian à la mairie de Paris le 24 avril. Je vous propose maintenant de retrouver le journaliste Vahé Termination, avec qui nous allons essayer de comprendre ce qui se joue dans le Tavouche aujourd'hui, et plus globalement ce qui se joue dans les négociations arméno-azerbaïdjanaises. Vahé Termination, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes reporter et vous êtes journaliste pour un certain nombre de médias, dont France Arménie. Vous couvrez beaucoup l'actualité de ce qui se passe en Arménie. Vous étiez notamment il y a 6 mois à la frontière au moment de la perte de l'Artsar. Aujourd'hui, le gouvernement arménien parle de céder des villages dans le Tavouche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondent ces villages dans le Tavouche, vous qui êtes promené un peu dans toutes ces régions?
Alors, bon, d'abord le Tavouche, il faut expliquer quelle partie de l'Arménie c'est. C'est la frontière nord-est de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. C'est une région qui est aussi frontalière avec la Géorgie. Et le Tavouche est une zone qui est extrêmement militarisée en Arménie depuis tout longtemps, parce que, en particulier, dans cette région a la particularité d'avoir des villages arméniens qui sont juste à la frontière avec l'Azerbaïdjan et juste sur la ligne de feu qui sépare les belligérants depuis 1992-94, enfin depuis la première guerre du Karabakh. Donc, dans ces villages bénéficient de protections particulières. L'armée arménienne est extrêmement présente dans ces zones. Les villages bénéficient d'aide pour les populations de ces régions-là, d'aide au titre de villages frontaliers. Il y a aussi les villageois eux-mêmes participent au service. Donc c'est une région extrêmement. Disons que s'il y a une région d'Arménie où les troupes arméniennes sont concentrées, où les défenses sont concentrées, c'est bien cette région-là. D'une façon générale, le Tavouche aussi. Comme c'est une région de garnison militaire, traditionnellement, lors des élections, le Tavouche est plutôt et même tout à fait légitimiste en particulier. Alors, le 19 avril dernier, donc, on a appris que l'une des commissions chargées, arméno-azerbaïdjanaise, chargée de la délimitation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a été une commission qui a été mise en place après la guerre de 2020 du Karabakh, a annoncé être parvenu à un accord sur certaines sections de la frontière situées autour des villages de Voskepar, Baranis et Kilans. Voilà, dans ces endroits-là, donc ils sont arrivés à parvenir à un accord pour délimiter la frontière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc conformément, il s'agit de délimiter la frontière conformément à la carte de l'Arménie soviétique, hein, parce que dans cette région-là, lors de la première guerre du Karabakh, les troupes arméniennes se sont avancées à certains endroits, les troupes azerbaïdjanaises se sont avancées à d'autres endroits, et donc, actuellement, la ligne de contact entre les belligérants ne suit pas exactement la frontière de l'Arménie soviétique, et donc l'idée, ce serait de revenir à cette frontière initiale de l'Arménie soviétique, donc avant l'indépendance de l'Arménie, pour séparer les belligérants. Alors, dans les sections dont il est question aujourd'hui, cela se traduit par le fait que les l'Azerbaïdjan, enfin la ligne des forces azerbaïdjanaises ou les gardes frontières azerbaïdjanaises, parce qu'il est plutôt question de ça, s'avancerait sur des territoires qui sont actuellement occupés par les Arméniens et en particulier couperait certaines routes qui se trouveraient coupées, et en particulier une route qui est une route nationale très importante puisque c'est l'une des routes qui relie la Géorgie à la capitale arménienne, Yerevan. Voilà, et qui passe dans cet endroit-là.
Vous parlez donc là des zones qui seraient restituées par l'Arménie, mais l'Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'elle restitue, elle ?
À ce stade, pour l'instant, rien du tout sur cette section de frontière. Mais comme ces négociations commencent et qu'elles se portent juste sur ce tronçon d'une douzaine de kilomètres pour l'instant, dans ce qui nous est dit par les autorités arméniennes, c'est que pour cette première fois, c'est l'Arménie qui donne, mais potentiellement les troupes arméniennes pourraient récupérer d'autres sections de la frontière à d'autres endroits, mais les négociations concernant ces autres endroits n'ont pour l'instant pas officiellement commencé, puisque l'accord qui a été signé est en quelque sorte, si on pourrait appeler ça, un programme pilote censé ouvrir la porte à une délimitation générale de la frontière arménienne, arméno-azerbaïdjanaise, qui durerait potentiellement des années si elle a lieu.
Alors là, vous avez évoqué cette avancée des soldats azerbaïdjanais. Les populations ont l'air d'être pas très d'accord avec ça, et notamment elles mettent en avant le danger que les Azéris se retrouvent dans des positions stratégiques à proximité de leur village. Est-ce que c'est la réalité ?
C'est certainement, bien sûr, ça suscite des inquiétudes. On a vu dans d'autres régions, les troupes azerbaïdjanaises ont pris position sur la ligne près de villages arméniens, là où elles n'étaient pas là pour l'instant.
Il semblerait que l'armée azerbaïdjanaise se positionnait sur les hauteurs des villages.
Oui, elle se positionnerait là où elle peut s'avancer. Enfin, il ne s'agit pas de l'armée azerbaïdjanaise officiellement. Les troupes qui seront disposées à ces endroits-là sont les troupes des gardes frontières de part et d'autre, et les troupes militaires seraient situées dans des zones plus éloignées. Bah, concrètement, ça veut dire que d'ores et déjà, compte tenu des nouvelles délimitations, donc l'armée arménienne va certainement reculer, parce qu'il y a des positions militaires, comme je vous l'ai dit, dans cette région-là. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, ça signifie que certains accès à deux des trois villages arméniens concernés sont limités, ou du moins ils bénéficient de routes, il n'y en a plus qu'une. Il a été question aussi de construire un tronçon de contournement à un endroit sur quelques centaines de mètres. Donc la vie de ces régions-là est compliquée, d'autant plus que dans ces accords qui sont censés s'inscrire comme une partie de futurs accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et dans cette future négociation de paix, outre la question de délimiter les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se pose aussi la question des anciennes enclaves dont disposait l'Arménie en Azerbaïdjan, donc une enclave en particulier, et des enclaves que disposait l'Azerbaïdjan en Arménie du temps de la République socialiste soviétique d'Arménie. Et deux de ces enclaves se trouvent précisément à quelques centaines de mètres de là, à l'intérieur de l'Arménie, et lorsqu'elles seront rendues, si elles doivent être un jour rendues, parce que pour l'instant rien n'est décidé sur leur sort, ça se traduirait quasiment par un isolement total de certains villages qui seraient quasiment coupés de toute communication possible avec l'extérieur.
Et sans doute donc le même sort que certains villages du corridor de la Chine ont pu vivre.
Oui, voilà, enfin, là la situation. Alors précisons tout de même que ce qui est rendu officiellement est rendu à des anciens villages azerbaïdjanais qui existaient véritablement du temps de l'Union soviétique, qui étaient dans ces zones, qui ont été évidemment depuis longtemps vidés de leurs habitants, et donc on restitue des territoires à quatre de ces anciens villages disparus azerbaïdjanais. Voilà. Maintenant, un peu plus loin, il y a aussi des villages arméniens qui pourraient être concernés là pour le coup par des éventuelles rétrocessions de territoire par l'Azerbaïdjan, mais pour l'instant, officiellement, la délimitation de ces communes, parce que je ne sais pas trop comment appeler ça, n'a pas encore commencé.
Alors, autre sujet à proximité, il y a un gazoduc qui alimente l'Arménie. Il y a aussi une crainte que l'Arménie puisse être à portée de tir, que ce gazoduc puisse être à portée de tir de l'armée azérie. Et d'ailleurs, on envisage maintenant de demander de modifier le tracé du gazoduc.
Alors, ce gazoduc, c'est pas un simple gazoduc, c'est le gazoduc qui alimente l'Arménie en gaz à partir de la Russie. Voilà. Tout le gaz que reçoit l'Arménie, l'Arménie reçoit du gaz de deux pays, de l'Iran par le sud, voilà, et par de la Russie, pour l'instant, ce sont ces deux fournisseurs. Et donc ce gazoduc passe précisément à cet endroit-là, et il n'est pas du tout clair de où passe ce tracé de ce gazoduc par rapport à l'ancienne carte de l'Arménie soviétique qui est censée faire référence. Est-ce que par hasard ce gazoduc passe en territoire azerbaïdjanais, dans le territoire de l'ex-République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, où il ne passe pas? Pour l'instant, c'est quelque chose qui est un flou, qui est maintenu par les autorités. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait une allusion au fait que pour l'instant ce gazoduc restait côté arménien, mais c'est pas du tout clair. Ce qui est clair aussi, c'est que plus tard des enclaves vont être données, le sort du gazoduc, le gazoduc sera très certainement, ça fait peser un risque sur l'Arménie, en cas de reprise des conflits militaires. Bon, sachant que, évidemment, le retour des cinq enclaves se passerait dans un cadre d'un éventuel traité de paix, donc officiellement, c'est pas pour faire la guerre, ça pose d'évidents problèmes de sécurité et de souveraineté pour l'Arménie.
Je disais tout à l'heure les villageois, mais au-delà des villageois, beaucoup de l'opposition parlementaire, des groupes extra-parlementaires. On a vu qu'il y a des mouvements de partisans, de volontaires qui sont partis dans les régions de Voskhepal pour empêcher cette rétrocession de terres, puisque les habitants considèrent qu'il s'agit là de terres arméniennes. Et qu'on rétrocède de nouveau unilatéralement quelque chose qui va mettre en danger les villages concernés. Comment on analyse cette fronde qui commence, même si elle n'est qu'à ses débuts? On a vu qu'il y a des routes qui sont bloquées, mais pas simplement d'ailleurs dans le Tavouche, mais aussi dans la Ararat, parce que justement, les habitants des autres régions qui sont envisagés d'être rétrocédés, eux aussi se considèrent qu'on va céder leur village, quoi.
Alors, autant vous le dire, question organisation de ces manifestations, c'est assez la confusion. On n'arrive pas très bien à mettre la main sur, une association, une organisation, etc. Bon, d'une part, il y a les habitants du Davouche, des villages concernés qui protestent, mais j'ai pas entendu parler de protestations dans les autres villages du Davouche qui pourraient être concernés à l'avenir par des avancées des forces azerbaïdjanaises sur les territoires arméniens. Bon, ça c'est une première remarque. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des habitants de Noyan-Perian, qui est quand même une ville, qui est située un peu plus au nord de ces zones, qui est une ville qui va se retrouver aussi privée de certaines de ces communications. Donc ça suscite beaucoup d'inquiétude dans cette ville. Voilà. Et là-bas, il y a eu aussi des manifestations. Il y a effectivement divers groupes de l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, il y a eu un député du groupe Hayastan qui a été qui a été interpellé par les forces de l'ordre. On voit aussi une figure marquante qui est l'archevêque arménien du